la preferita do am Iria, Sofrias, do am Gantem Safar na Ili, tag adnod 68. Fendi gedi bydda arglwyn Dyw Israel. A mi ddo ymweld â'i bobl, a'i prynu i ryddi. Fendi gedi glad o Dyw Israel, a mi ddo ymweld â'i bobl, a'i prynu i ryddi. Rôl yn 1966, mi roedd na ffilm tan. Alfi, oedd yn y ffilm, a dyna'n gwneud rhyw remake ohono ni yn fel hon i yn 2004. A prif gymeriad y ffilm yna, yn cael amser braf. Gyda bod ddim gofalo, mae o mwynhau y holl bethau sy'n bod yn rhoi llawer yn y thresau i rywun i yma. Mae mwynhau merched, a mae'n rhywbeth mae'n tes ar sawl i'r ofalu nhw, mae'n rhywbeth bod gen i fod gar, braf a ac yn y ffordd. Na'r gyfrwydd y ffilm, mae Alfi ar ben i hynna, mae'n troi at y sgrin, mae'n siarad efo'r peth y llyfa. You know what? When I look back on my life, and the birds I've known, I can't help think about. All they've done for me, what I haven't done for them. He looked after me, cared for me, and I repaid them by never returning a favour. Yeah, I used to think I had the best end of the deal. What have I got, really? Some money in my pocket, some nice threads, fancy car at my disposal. I'm single and attached, free as a bird. I depend on nobody and nobody depends on me. My life's my own. I don't have peace of mind. If you don't have that, you've got nothing. So what's the answer? That's what I keep asking myself. What's it all about? You know what I mean? But the question, but they're getting shape up all holly and then what's it all about? If you point, bywyd, pan then you're mad. Beth ydyn ni fod yn gwneud? Sut ydyn ni fod? Ble ydyn ni'n mynd? Ac wrth gwrs ar adeg yma, ydyn ni'n gallu meddwl, beth ydy'n pwynt yn y bobl? A sy'n rhaid gymaint o ffres? Gymaint o bethau sydd yn digwydd ac ar y teledu. Cydio Black Friday a Cyber Monday, gallu chi'n cael pobl yn sôn am yr holl bethau gwych yma sydd yn hyn ar adeg yma o'r blwyddyn yma, a ddefniadau i fyny ac yn y blaen. A mae ni wedi penderfynu, os ddim yn mwy na fod na chael gwyliau ac yn hofio'n gofalo yna, mae'n chydig o'r ddiaeth. Ac felly, mae nhw wedi penderfynu bod nhw yn y trwyddiad Happy Christmas, yn dweud Happy Holiday, a ddim yn gwyliau ydyn nhw. Yn mwy o hes. Mae'n gallu ni gwyno weithiau ynglyn â'r ymlaen Mae nhw yn anghofio, ond os oedd yna y pyrstyr yn nhw, wel, dyna nhw. Yn sain o fwy cadar i llawer yn y nos. Nid dian o broblemau bywyd ydyn ni, ond pwyntiad yr ateb i broblemau dyfnaf bywyd. Yr ateb a cysur sy'n gynno ni i byd tywyll. Felly heb gondemio lleu llan i dallineb a'i tywyllwch nhw. Gallwch ni atgoffa'n hynny. Wrth gen i ddechrau paratoi ar gyfer adolyg. Gallwch ni atgoffa'n hynny o'r rhai gwirioneddau. Wrth gen i fynd i ganol bwrdd o'n fawr yma, sydd a ddim yn fawr o'r hynny. Beth gynta, eisiau ni gofio ydy fod Duw yn fyw sy'n ymyrryd yn ein byd. A Duw yn gwneud pethau yn ein byd ni. Syniad y byd am Duw wedi bod Duw bell i ffwrdd. Mae ddim byd mewn gwirionedd, ddim yn agos aton, ddim yn ymwneud â ni. Ond na, mae hanes yn adolygu bod Duw yn ymyrryd yn ein byd. Wel, oedd bywyd Zacharias yn ei bod yn rhyw bywyd arbennig iawn, dwi'n sgatlon iawn wedi digwydd. Yn y stori bywyd oedd oedd i'n byw trwy gyfnod o cerwch gymharol yn ei wlad. Oedd e beth mawr wedi digwydd o'r rhan eraill o'r byd, oedd ymwneud o'r ffurfan y cesa oedd i fod yn mynd ac yn concro rai ynysoedd cell. Oedd i ar trewyd yn gyfandir draw-drawfannedd o'r falle i clywed y mynd. Dim byd mawr wedi gwneud o'r Estenia. Pan oes eich reis y blent, ti'n gofio Cerod. Cerod fawr wedi bod yn frenu yn lle rhai o'r brenhinoedd y tylu arall oedd wedi bod yn llywodraeth. Ond felly mae oedd yn llywodraeth i go iawn, oedd o ddim byd ar y cael iawn am Cerod. So, oes eich reis yn gwybod am hanes rhyfeddol i gennych chi hynna, a'i deulu fo i hynna ddim wedi. Neu dechreuadau ti fod gen i ffrates pan a ffyn o'r labran allan o eraill cofiaid. Wyrion Abram yn mynd lawr i raith ac yn tyfu genedl. Lawr mae genedl yn cael harwain allan Moses yn dod ar genedl allan. Ac yn yr anialwch i gyndau ddoi hunan Aron yn cael ei wneud yn archoffeiriad. Mynyddoedd cyn, barnwyr, mewn hyn oedd yn ôl a proffwyd i codi ar deml. Dyd mae'n darbeg. A sy'n bobl yn ôl o Babylon o ffordd yn feddwl iawn. Mae'n dwi'n cael yn ddim yn ôl. Herod yn adeiladur yn deml newydd spectacular oedd yn mynd i rhywbeth o Herod. Mae'n weithio bod yn golygu bod yn ddewon yn mynd i barchu fo'n fwy. A ddod fwy ddod yn fwy anodd. Yn sy'n dyn o'n mynd i'n arferol. Dyna i'n dod o be newid ar bethau. Oedd o wedi cael ei ddewis ac oedd o'n mam llyfder achos a lle nhw'n ddilwyr mewn moes bydde nhw wedi cael ei ddeud. Oedd o'n gweini yn y deml yn cyflwyno'r arwyd o ddath. Pa bach wedi cael ei allan o'r deml a go fewn yn y deml yn gweinyddu'r arwyd o ddath. Pawb te allan yn disgwyl yn fan o'n ddath. Doedd neb fod yn y deml. Oedd yna ar ochr dde yr allor yr arwyd ddath. Oedd yna arwyd dyn cyn gorau gwaterio. Gabriel. Gabriel. A neges i fod o'i rhaid yn mynd i gael plentyn a bod holl broffwydoliaeth ar hyn nes yn mynd yn dod i gael ei oedd yn gwybod i Beibl, oedd yn gwybod yr hyn nesmwyd ac oedd yn gwybod sut oedd yr hyn nesmwyd yn gorffen wele fi'n anfon ato Chaleas y proffwyd diwedd Malachi cyn dod dydd mawr ac ofnad yr arglwydd ac wedi i galona rhieni at y plant a cael yna plant at y rhieni rhag yw i ddod a tharo o ddeud ar ddeud. Dyma ni yn agafio yn ddeud sy'n mynd i fi gwan yn ei gynti. Rhaid yn iawn yma nonsens oedd y cyfan gan y tre. Oedd yr hen o ffeir am y diwedd yma, oedd yr hen a hanes yn o'r mwy am y diw yn stymu as landis o'n gwyf. Ac ar ôl naw mis, bron i'n mlynedd o beth i ddeud gael, mae fo'n gweld y ffwrth. Mae'n cael ei enni, a fod yn y mythod i gael yn dweud, Ioan yn ei enni, a mawl yn torri allan. Bendigedig oedd o arwydd i'w sef am iddo'n weld ei boblau tynnu i... Dyn ni'n byw mor oes sy'n ame os ydy Dyw yn rhywbeth i wneud â fi go iawn. A dyn ni'n gallu mynd yn syrthio ag un tram. I'r byd dim ond rhywbeth tholeg yn ei hanes yn y doli. A rydyn ni'n gwastad ar Rwdolf a Ceirw. Neu y Brenin Arthur a'i bod gron ag yn y blaen. Wrth ddod at yr addoli, gan i'n cofio bod Dyw wedi symud. Dyw yn cofio, Dyw yn caro, Dyw yn sobro, Dyw yn sbyn iawn ar yr un o'r hyn. Mae'n ni wel, Dyw bydd yn ni. 那么两个这个黑人啊，黑人的样子有什么样子？我说什么呢？你们知道吗？他说我什么意思？我在看的是And I guess,
Rhyw foses arall yn roedden nhw. Rhyw anweinydd i gompro byddai'n Israel ar ôl foses wedi compro byddai'n ffarmo yn y môr po. Rhyw beth spectacular, amlwg, oedd yn mynd i ddigwydd. O pan Gabriel i lawr o ymwyl foses ddew i'n rhoi o'n rhaid i'n mynd i gael ei hen. Oedd hyn ddim yn ymlaenos fel y fuddigoliaeth fawr o Zacharias wedi darllen amdano fo yn y Testament. Dyle ni ddim symud felly ar ar ymddiriad Zacharias. Dyna ffordd ni'n mor anodd mae'n symud. A symud yn ansgwyl. Yn aml yn y Beibl yn y William Morgan o'n peth ffynwyr am bethau. Ddi siomwth. Yn symud yn ddigwyddo fel beth. A dyma un o'r peth sy'n gwneud stori yn y gwirionedd, mae'n gredadwy i mi. Ta eisiau dyfeisio stori am iachrodwriaeth? Byddech chi ddim meddwl am stori wahanol i honno, byddech chi? Nid bobl ddi nod os ych reis i Elizabeth, Josiah, Sair a Mair. Byddech ma'n cychwyn yn ar chi. Dyw arweinydd mawr mewn safle neu tiedyn, arwr mawr. Amlwg, nid blynyddoedd o dyfu yn Nazareth, a tair blynedd o weinidogaeth yn mynd pobl cyffredin yn arfer at y digwydd y groes. Mae'n llyfrio i sy'n trio y dyfeisio stori am iachodwriaeth yn ôl i mi. Yw biliwnydd fel Bill Gates yn ariannu ymchwil meddygol iachau fod am iachod yn y byd, a gwleidydd fel Barack Obama yn Nelson Mandela yn bod i ddwy'n heddwch rhwng y gwledydd. Dyna fe chi dyfeisio. Mae ffordd i'n dweud Dyw yn dweithio gyda ni. Dyw yn dod i rannu i'n byd a'n bywyd ni. Yn dwy'n beichu ar ei gefn i hun ar gwrs. A wedyn yn anfon criw, bysgo, trwyddo, asgwrw trethu. Cenedlaetholwr ei safol a'r rhai tebyg i rannu'r newyddion da trwy'r byd i gyd. Dyna ffordd Dyw ar hyn. Pregethyn yn sy'n cael ei pregethyn. Mae achubiaeth yn dod. Mae'r negs yn dal yn allu Dyw er iachrodwriaeth i bob un sy'n credu. Ac yn ymwneud â hynny. Yn llyfr C.S. Lewis, Prince Caspian. Mae Prince Caspian yn dian godi wrth i Ulysnaf ewyth ar Einstein yn ydy, a mae'n mynd i ganol y credu'r yma yn y gofyn. A mae'n un ohonyn nhw, Corach, yn trwmpiau. A mae'n un canu'r corn yma. Corn sy'n gan nhw. Susan's Bond, wedi eti berthys, canwyd o blynyddoedd wedi cael ei basio yma. A dim sut, mae'r corn yn mynd i ddod â chybiaeth yn ôl i un arnia. A maen nhw'n dweud, wel, sy'n ddim wedi digwydd, wel, cebydde, y rhai oedd wedi bod yn brenu unwedd ac yn brenu nesaf yn arnia'n traedion, un yn castell yn ddyn nhw arfer o'r llywodraethu bod yn ymwneud. So mae'n dweud nhw'n i fynd. Wedi colli'r arnia, dwi'n siŵr bod yma o ran y stori, ond y champion, yn gorach sydd yn amlwg yn ystyried. A mae'n dweud, wel, dwi'n amlwg yn syri, ond mi a i achos waith i ffwl fynd ar meged ffwl, a mae'n mynd, a mae'n gweld pedwar sydd wedi dod yn ôl o'r byd yma i nafian. Ond mae nhw'n llwyddo i achub y sefyllfa. A mae Caspian yn cael ei osod fel brenin cyfreithlon yn Dyw heddiw ar waith. Mae'r waith yn ffyrdd amysgol. A mae'n rhaid i'n gredu. Ac wrth gredu, mae'n rhaid i fod yn barod i weithredu. Yn Moldova. Mae'n rhaid i syniad falle bod llefydd fel Moldova wedi bod yn arfer cael iawn mewn dwy'n yr efengil yn ôl i'r enghraifft yn y llewn. Mae Dyw yn ben ar y glwys. A bod o fa am flynyddoedd dan lywodraeth Sofietaidd. Oedd yr eglwys yn cael ei gormesu ac yn y blaen. Ond un peth i gwyddo o ganlyniad i'r unigrwydd mawr mae'r ganddyn o fan Dyw, bod nhw wedi cael ei amddiffyn rhag y ddigwyddiad yn ymwneudol a gymaint o niwed yn y gorllewi ac yn ymwneud yn ymwneud. A un o'r pethau maen nhw'n dweud pan o'n i'n dod â llyfrau mewn oedd nhw'n dweud, wel, da ni'n eisiau ddim byd i'r ymwneudol nhw, gwrsodd nhw'n gwybod cymaint o niwed oedd nhw'n ymwneud. A dyw'n dal yn ymwneud. A dyw'n ni'n bendithio nhw allawn yn dod i ffydd. Pwy a wedyn mae'n fannau ddaw, fydda nhw'n y dysgu ni ynglyn â beth ydy gwir ysbrydolwyr, beth ydy ceisio Dyw, beth ydy profi ysbryd Dyw ar waith mewn y meth. A Dyw'n gallu weithredu. A mae Dyw'n mynd i weithredu yn anysgwyl yn eich hanes ni. Falle bod chi'n gallu edrych yn ôl yn meddwl fan. O'n i'n mynd i ysgwyl i Dyw ddod ar ei ffydd. Yn y ffordd nath o. Mae di anodd pobl i'ch bywyd chi, mae di weithredu mewn ffyrdd gwahanol i'ch bywyd chi. Mae o, ych defnyddio chi wedi, yn anysgwyl i gyffwr bod â pobl eraill. Iawn, pwy da ni sgwyd yw weithio ynddo ni? Pwy da ni feddwl bod yw'n gallu ddefnyddio? Ond Zachariah sy'n gorffen i'ch gweld ar gyfer tydi'r pwynt yma. Nid ffyrlondeb Zachariah ydy sail i'r wyliant, ond ffyrlondeb Dyw. Cair mawr y blwyddyn fel fi sôn yn ôl y mawr ydy post-truth. Di gwirionedd yn y cyfnod mae'n debyg. Felly, dwi'n meddwl bod rhai wedi dweud bod Brexit yn mynd i ddod â ni yn nemlwyd mewn i'r gwasanaeth iechyd. Sdim ots bod Donald Trump wedi dweud cymryd ar y ffordd i'r tu gwyn a bod y wan yn mynd i gyffredin, gwbl wahanol i fel nath o ddweud oedd yn mynd i ddweud. Yn i'n byw o'r oes post-truth, dos am un fath beth ac wedi orfed. Ond pan mae pobl yn dod wyneb yn wyneb ar gwirionedd, maen nhw'n dal i ymateb iddo fe chi. Pan mae gwirionedd yn dod fewn i bywyd nhw. Was a chreus wedi gweld pethau rhywbeth yn digwydd. Roedd o'n i dysgu droion am ddim yn ymweld â'i bobl. Roedd o'n i dysgu am y deml yn cael ei godi ac wrth gysegu'r deml yn rhaid i'r offeiriaid ffoi allan ac yw'r cwbl o golau wedi dod â llenwyr deml presennol i ddim yn y bobl yn ddim yn ymwneud. Roedd gwbl bod yn ei ddigwydd y deml. Oedd o'n i darllen droion, weled i gathau seia, pan oedd y seia yn mynd i'r deml a gweld lan o gorsedd Dyw a Dyw. Mae'n wan gymryd o wyneb, mae'n wyneb yn wyneb ar y gafio. Pam? Sbwyd o'n i fod yn arbennig o ffyrdd yna?
corpo, Deus faz nada. Fod i'n clywed yn oedd hanes Sara, ddim yn gallu cael plant, a wedyn i hynnaeth yn cael Isaac. A Hanna wedi cael plant, ac yn yna, a ar ôl blynyddoedd wedi cael plant, Samuel yn cael hyn. Fyny'r gofeth. Ond wedyn, y reality yn dod, Dyw yn ffyddlon yw air yn ddod wedi roi yn ymwneud. Oedd wedi gwrando ganwaith ar y proffwydoliaethau yn yr Hen Testament, a chlywed drwy ar y tro am y cyfamod yr oedd Dyw wedi wneud, a'r cyfamod newydd yr oedd Dyw yn mynd i wneud. Jeremiah 38 yn sôn am y cyfamod newydd yn mynd i wneud ar ffordd. A rwan dwi'n torri allan i boli, mae'n dynnu. Codol mae'r edrych gadar i ni yn nid gadar ei mas. Fel y lle mae'r trwy enau i broffwyd i santau gyndroes yr o fi. Mae'r edrych ar ein gylynion a fath o pawb sydd yn ei gysau. Fel hyn y cyfeirio gared ar ein llynafiau a chofio ei gyfamod oedd yn rhywbeth arod, oedd ddim yn arwys yr hynna fi hed trwy gofio rŵan am y cyfarfod sanctaidd. A llywad yn oedd wrth Abram ei tad a roedd ei gael ein achub o afael dylunion a'i addoli yn ddi. Cyfan yn ei bryni a gymeriad Dyw. Mae Dyw wedi addo a mae Dyw yn deud y gwir a mae Dyw yn allio a mae Dyw yn ffyddlon i'w profiad. Wel, mae Dyw ddim jyst addo bod yn mynd i anwar Mesoea. Nath Dyw hefyd addo bod na llwyth yn mynd i ddod i waith y Mesoea. Chwi am fod dystion i ni Jerusalem a Judea, Samaria a hyd eitha y ddiliau. Mae Dyw wedi addo bod pobl yn mynd i ddod at Grist. Mae Dyw wedi addo i Grist, wedi rhoi pobl i ti. Mae Grist wedi addo, dwi'n mynd i cadw nhw. A mae'n mynd i ddod i mewn. Mae Dyw wedi cadw nhw. Mae Dyw yn achub cadw nhw. Rhaid o'r honno ni efo plant, dyn ni wedi magu a sydd ddim yn dilyn yr amgylch. Mae ddim yn hawl i fynd ar ddim o'r gofyn. Nid i weithio eto ni cyfodd yn hwn. Nawr rai nes i gyfarfod farfar oedd hi'n henw hi. Ac oedd hi wedi magu ar aelwyd Cristnogol i'n ham hi yn cynnal eglwys yn y mae lle, eglwys yn ei chartre, yn ydy'r comynyddion, cael ei ddilynio dro'r o'r tro, o'r tro. Oedd Barbara wedi tebu, ond ddim wedi dod i gredu. A wedyn, mae'n meddwl wedyn oedd wedi priodi. Priodi yma fi offeiriad yr eglwys Uniongred. Ac yna Dyw yn gweithio. Ac yn dod i ffydd. Mae gŵr hi yn blin efo i eisiau ysgaru a bod ddim yn eich hyrwyd ac yn ymlaen. Ond dyma'r efengil oedd hi wedi gyfleidio yn gafel yn ei gŵr. Yna ddoe'r pentrau, bedwar brawd yn rhywbeth bod nhw wedi dod i ffydd. Wel, dyma nhw'n mosod arno fo, mosod arno fo gwyliau lle gwneud, oedd y pryd yn byw. Ond dwi'n dweud o'r gwasanaethau mwy o'n gallu ffyddlon am flynyddoedd cyn iddo farw i'r dad yn yno o mewn. Ac yn un ar ddeg blant, un hon yn nhw'n canu yn bolsioi yn Mosgo felly. A dau ohon yn nhw'n gwynidogion, un mab yn gyfraith yn
Ti'n achub yn bod o'r fath, yna fel ys achub yna. Os ydych chi'n achub plant, na ddim dod i gredu dan dylanwad i rhieni yn syth. Ond wedyn achub, allwch ymlaen, o'n i allwch. Achos nid yn ffyblondeb ni fel rhieni, na'n methiant ni fel rhieni yn y pen rhan sydd yn union ni. Ond gallu Dyw, a ffyblondeb Dyw yw adewyd. Wrth gwrs, os gynnwn ni'n sicrwydd y dan plant i gredu, mae o'n ffigaredd Dyw, ond mae gyfod ni'n gwneud gredu bod Dyw wrth i fod a mae rhaid fod i gredu. Bod Dyw wrth i fod a mae myfyrwyr yn troi ac yn edrych ar hau wrth dod i ffydd. Bod wrth i fod pan mae cymdogion a chyfwyd gwrdd yn cael clywed am ei fab a hyn mae'i fab o wedi'i wneud. A mae wrth i fod pan mae'n gweld llawenydd yn llenwi'n calonau ni, mae ganddo ni rhywbeth yn gwerth chwein yn gathlu ar ei gyfer. What's it all about? Mae ganddo ni'r rhenia, mae ganddo ni'r fywyd, mae ganddo ni gymaint, mae ganddo ni Dduw. Bendig edrych bydd o arwyd i'w Israel. A mi ddo ymweld â'i bobl a'i cynnir. Gwch chi gredu bod Dduw am ymlyryd yn byd ni, yn y cymdeithas ni'n dynion. Gadawch chi eisiau y benefit yma gan